Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, danas je petak, 2. marta, ovo su najvažniji naslovi. Prvi put od kada postoji vladajuća koalicija, lider manje članice Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić prozvao predsjednika DPS-a Mila Đukanovića uz Filipa Vujanovića za vođenje opasne politike o identitetskim pitanjima i privatizaciji. Solana Bajo Sekulić uskoro će biti zatvorena, radnici će završiti na birou rada. Status kandidata za Evropsku uniju u Srbiji otvara vrata ekonomskog napretka, kazao predsjednik. Te zemlje Boris Tadić. Sporazum o fiskalnoj disciplini u eurozoni potpisalo 25 članica bez potpisa Britanije i Češke. Konvoj Crvenog krsta iz Crvenog polumjeseca ušao u Homs. A u emisiji između ostalog poslušajte kako bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović komentariše vijest da je Srbija dobila status kandidata za članstvo u Uniji i kako će to uticati na integracije Crne Gore te lidersku poziciju u regionu.
Svakako da će biti to interesantno pratiti, zato što Srbija ima jake administrativne kapacitete i neke stvari će moći ranije i brže da pripremi, a mi s druge strane moramo se zaista konsolidovati da bismo po formuli raditi više uspjeli da pratimo taj neki novi potencijalni talas dinamike integracije u regionu.
Uskoro će Centralna banka objavljivati spiskove preduzeća u blokadi kojih je na hiljade u Crnoj Gori, direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević.
Vjerojatno će taj spisak biti prilično dugačak jer s obzirom na situaciju kakva je u Crnoj Gori, problem nelikvidnosti je problem čitave crnogorske ekonomije, iz njeg izviru svi ostali problemi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik i potpredsjednik DPS-a Milo Đukanović i Filip Vujanović vode pod Crnu Goru opasnu politiku u identitetskoj oblasti privatizacije, ali Socijaldemokratska partija sa tom strankom ostaje u koaliciji jer na političkoj sceni ne vidi nikog sa kim bi mogla sarađivati, izjavio je predsjednik parlamenta i lider SDP-a Ranko Krivokapić. Krivokapić je u intervju televiziji Vijesti kazao da njegova partija ne može biti kriva za loše odluke vlasti jer u vladajućoj koaliciji čini manjinu. Predsjednik Filip Vujanović rekao je da navija i sve snage da se sazna identitet ljudi koji su se okoristili od privatizacije Telekoma. Veoma bih se radovao da se što prije utvrdi ko je učestvovao u toj privatizaciji, a korupcionaški se postavio, kazao je Vujanović, izražavajući nadu da će organi Sjedinjenih Država ubrzo proslijediti dokumentaciju koju im je zatražilo crnogorsko tužilaštvo. U intervju za televiziju Crne Gore Vujanović je potpuno neutemeljenom nazvao izjavu lidera SDP-a Ranka Krivokapića da je privatizacija kombinata aluminijuma bila korupcija ili ogromno neznanje. A Solana Bajo Sekulić uskoro će biti zatvorena, skoro svi radnici završit će na birovu rada jer je fabrika u stečaju i više ne dobija koncesije, saopštio je stečajni upravnik Ulcinske Solane Milorad Iković. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je nakon odluke iz Brisela da će status kandidata otvoriti vrata ekonomskom napretku i prosperitetu Srbije, ali da je puno posla pred Srbijom kako bi počeli pregovori o članstvu u Evropskoj uniji, što je naredni korak. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozdravlja odluku Savjeta Evropske unije o dodjeli statusa kandidata Srbiji. Ovaj pozitivan i konstruktivan korak treba da posluži kao primjer svim drugim zemljama u regiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Albaniji i naročito Makedoniji, koja je dokaz da sam status kandidata nije dovoljan. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović čestitao je Srbiji odluku Evropskog savjeta da je dodijeli status kandidata u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Vujanović je ocijenio da je ta odluka za Srbiju istorijska.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Crveni krst ušao je u kvart sirijskog grada Homs Baba Amr kako bi doprijemio hranu i lijekove nakon mjesec duge opsade. Taj kvart je u posljednjim sedmicama pretrpio teška bombardovanja vladinih snaga. Situacija u Siriji je zastrašujuća, a kriminalni režim Bašara Asada mora da odgovara za nasilje i represiju nad opozicijom, izjavio je britanski premijer David Cameron. Ruski premijer Vladimir Putin upozorio je zapadne zemlje da prestanu da podržavaju sirijsku opoziciju u borbi protiv režima i predložio da izvrše pritisak na obje strane da sjednu za pregovarački stol. U Iranu se održavaju parlamentarni izbori na kojima oko 48 miliona Iranaca bira 290 poslanika, ali posmatrači ne očekuju iznenađenja, pošto je posle predsjedničkih izbora prije 3 godine praktično eliminisana gotovo cijela reformatorska opozicija. Inače, iranska opozicija poziva na bojkot parlamentarnih izbora. Oko 1600 Australijanaca primorano je da napusti svoje domove zbog poplava. 22 osobe su spašene iz poplavljenih kuća nakon povećanja nivoa vode u Novom Južnom Velsu. Sidnej je također zahvatila poplava. Najveća brana u Australiji, Varagamba, je nemoćna da zaustavi talas vode.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, kako ste i čuli, između Krivokapićeve socijaldemokratske partije i Đukanovićeve demokratske partije socijalista, koje koalicijeno vladaju Crnom Gorom već 14 godina, razmijenjene su teške optužbe. Na Krivokapićeve tvrdnje da vodi opasnu politiku iz DPS-a odgovaraju da SDP vodi licemjernu politiku. O tome je Srđan Janković.
Politička neslaganja u vladajućoj koaliciji koja upravlja Crnom Gorom već 14 godina počela su na lokalnom nivou, prije svega raskidom koalicije u Kotoru i Podgori. Do ozbiljnijih neslaganja je došlo u posljednjih par mjeseci, što je rezultiralo različitim glasanjem poslanika Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista po više gorućih tema vezanih za bezbjednosni sistem, odnos prema kombinatu aluminijuma i parlamentarnoj istrazi o korupciji prilikom privatizacije Telekoma. Kulminacija u odnosima u vladajućoj koaliciji nastupila izjavom predsjednika SDP-a Ranka Krivokapića, datoj televiziji Vijesti, da sam vrh DPS-a vodi opasnu državnu politiku, po prvi put kritikovao šefa DPS-a Mila Đukanovića da je vukao pogrešne privatizacione poteze, te da DPS svojim odlukama reaktivira partijsku državu.
Slažem se,
ovo se ja pitam, je li veća šteta od Vujanovićevog stava oko himne ili sastanaka sa Tadićem ili od privatizacione politike koju vi ocjenjujete kao
pogubu? Zašto vi to ocjenjujete jedno drugo da isključuje? Jedno drugo su opasne državne politike.
Komentarišući kvalifikacije koje je izrekao Ranko Krivokapić na račun DPS-a i vrha te partije, poslanik Zoran Vukčević ocjenjuje nevjerovatnim, licemjernim i zabrinjavajućim i da takav odnos ne vodi, kako je rekao, ka demokratskoj Crnoj Gori.
Najnostavni govori o bivšem premijeru i predsjedniku Demokratske partije socijalista gospodinu Đukanoviću i predsjedniku države gospodinu Vujanoviću da vode opasnu politiku, a na drugoj strani biti dio te vlasti zaista je nevjerovatno. Ja bih čak se usudio da kažem da se radi zaista o jednoj licemjernoj izjavi, jer zaista ne možete jake ocjene dati, a biti te dio vlasti i zajedno učestovati svih ovih godina u istoj toj vlasti i diliti sve ono što je ova vlast uradila u proteklom periodu i sada odjedan put izreći takve konstatacije da je to opasna politika i kad je u pitanju i privatizacija i kada su u pitanju imenovanje naših kolega na veoma važnim funkcijama i kada koje se odnose i na policiju i na Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Mislim da takav pristup zaista ne vodi jednoj demokratskoj Crnoj Gori i da takav pristup zaista nije svojstven onome što trebamo zajednički da podijelimo.
Nakon posljednjih Krivokapićevih konstatacija te prethodnih razmimoilaženja u vladajućoj koaliciji oko rješavanja suštinskih i teških političkih, bezbjednosnih i ekonomskih problema, postavlja se pitanje perspektive aktuelne vladajuće koalicije. Zoran Vukčević o toj perspektivi kaže da će se njegova partija i prema ovom problemu odnijeti odgovorno i da će donijeti prave odluke.
Zapravo svjedoci smo toga da je gospodin Krivokapić rekao da ne ostaju i dalje dio vlasti, a isto tu vas izrekla takve ocjene, takve konstatacije koje su u najmanju ruku zabrinjavajuće. Veoma je teško u ovom trenutku konstatovati šta će se desiti.
U opozicionim strankama između ostalog ocjenjuju da su vidljive tenzije u vladajućoj koaliciji, a da manji koalicioni partner s ukobljavanjem sa Đukanovićevom partijom zauzima pozicije pred moguće vanredne izbore. Prema riječima Vasilija Laloševića, potpredsjednika Socijalističke narodne partije, bez obzira na to, Crna Gora se nalazi u veoma teškoj ekonomskoj situaciji.
Ono što je definitivno. Tenzije unutar koalicije postoje, one su se ogledale i prilikom zakona o unutrašnjim poslovima, prilikom izjava oko KAP-a i oko izbora direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Mislim da će sve ovo rezultirati još pojačanim tenzijama, a da li će doprinijeti da do raskida koalicije dođe ili da li će gospoda sačekati nove izbore, to ćemo imati svi prilike da vidimo.
SDP je osjetio da se bliži kraj koalicije, a ujedno ta partija priprema svoj samostalan izlazak na predstojeće izbore, ocjenjuje komentarišući oštru retoriku u vladajućoj koaliciji Slaven Radunović, potpredsjednik Nove srpske demokratije.
Već ima u Demokratskoj partiji socijalista puno snaga koje ne bi bile sretne da se ponovo ide u koaliciju sa SDP-om i oni su toga svjesni i mislim da pripremaju teren. Oni su kad god su htjeli imali kartu, to je zlatni glas, da ne dozvole ni jednu od ovih privatizacija, mogli su da obore vladu kad su god htjeli, ako su smatrali da je to toliko loše za državu, a loše je. Znači, mnoge stvari koje su uradili zajedno sa DPS-om su vrlo loše i ceh ćemo da plaćamo vjerovatno decenijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Komentarišući vijest da je Srbija dobila status kandidata i odgovarajući na pitanje kako će se to odraziti na dinamiku evropskih integracija Crne Gore, Gordana Đurović, bivša ministarka za evropske integracije, kaže da će to biti stimulativno za cijeli region, kao i da ta odluka otvara mogućnost multilateralnog screeninga za više zemalja u regionu. Razgovarao kolega Petar Komnenić.
Srbija je dobila status kandidata. Kako će se i da li će se to po vašem mišljenju odraziti na dinamiku integracija Crne Gore?
Pa mislim da je to jako dobro, prvo za Srbiju, a onda i za region koji je davno poznato, ako je dobro u okruženju, bolje i nama. Region spojenih sudova i efekat prelivanja vrlo jak još uvijek. To je za Srbiju koja je pala podrška za integraciju ispod 50% također vrlo stimulativno, pa i u susret izborima i za dinamiku reformi. To je prvenstveno statusna odluka, nije procesna, ali daće vjetar u krila procesu integracija regiona, sigurno. Posebno imajući u vidu da Srbiju ovih mjeseci očekuje puna ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, tako da će oni dodatno potvrditi da preuzimaju svoje evropske obaveze. Sa 20 miliona stanovnika našeg regiona, ako izuzmemo sad Hrvatsku, otvori se onda mogućnosti da idemo možda u neku vrstu zajedničkog multilateralnog screeninga. Zašto da ne? Zašto samo prezentirati 23. i 24. za Crnu Goru? Ako pođemo iz iskustva aprila 1998. možemo da ponovimo multilateralni screening za više zemalja, što bi pojednostavilo administrativnu priču u Evropskoj komisiji, a nama dalo potvrdu da u taj proces idemo brže i da jedan drugo budemo malo i ta pozitivna konkurencija. Posebno ako se kod Makedonije očekuje neki pomak u pitanju NATO samita, da se preko sudske presude bolje tretira pitanje imena, možda nam se čak i Makedonija u toj ideji multilateralnog screeninga za više zemalja regiona pridruži. Tako da generalno to je dobro vijest.
Kažete da će to definitivno uticati na kompetitivnost, je li, ajde tako kažem, regionu. A da li će to na neki način ugroziti onu titulu koju često ističu crnogorski zvaničnici? A ima takvih poruka iz Brisela da je Crna Gora trenutno lider u regionu kako su u pitanju evropske integracije. Posebno ako se uzme u obzir da posljednje vrijeme stižu neki ne baš tako povoljni izvještaji iz Brisela.
Pa vratimo se onom osnovnom principu, svako prema sopstvenim zaslugama. Znači, to što je Crna Gora gotovo kontinuirano išla uvijek pomalo naprijed, posljedica je događaja koje je ona realizovala i koji su ocjenjivani. Nije imala političkih barijera kao što je recimo Srbija sa Hagom i sa Kosovom. Ja? Tako da u tom smislu mi nemamo te vrste evropske integracione frustracije kao što su zamrzavanja procesa. Ali sad u narednim fazama svakako da će biti to interesantno pratiti, zato što Srbija ima jake administrativne kapacitete i neke stvari će moći ranije i brže da pripremi, a mi s druge strane moramo se zaista konsolidovati da bismo po formuli raditi više uspjeli da pratimo taj neki novi potencijalni talas dinamike integracije u regionu. Mislim da je uvijek dobro imati partnere u regionu po pitanju integracije, ali ono što mi moramo uraditi to je ipak pare se vam s naša obaveza.
Bila je to bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, dok se čekala pozitivna odluka o evropskoj kandidaturi Srbije, nakon mnogih odgađanja i prepreka, najprije u vezi sa saradnjom sa Haškim sudom, a onda i sa Kosovom, koleginica Branka Mihajlović pitala je sagovornike u Srbiji najrazličitijih profesija, od pisaca, reditelja do političara, da li je politička elita, ali i društvo, zaista spremno za duboke reforme, za prihvatanje evropskih vrijednosti.
Naš prvi sagovornik, mladi reditelj Stevan Filipović, smatra da je evropski put shvaćen kao prečica do neke bogate ali babine pećine, koja će se otvoriti, a za koju se mora ponešto i žrtvovati, kao što je ispunjavanje uslova vezano za Haški tribunal ili za Kosovo.
Ova država se zaista ponaša kao neko maloletno dete i onda tom maloletnom detetu neko sa strane, neki staratelj ili roditelj, u ovom slučaju Evropska unija, mora da objašnjava zašto su neke stvari dobre za nas. I onda imamo tu apsurdnu situaciju gde neko u stvari nama objašnjava da je dobro pohapsiti ljude koji su ubijali za vreme rata i da je dobro suditi im, ali najgore od svega što se onda to ovde predstavlja kao, eto, ta neka strašna Evropska unija nama u stvari postavlja neke uslove. I oni nas mrze, ali mi ipak hoćemo da uđemo tu nešto da ih zeznemo zato što imaju te neke pare, a ljudi koji su na vlasti potpiruju tu ideju da, eto, mi moramo to da uradimo i onda kad to uradimo, onda ćemo mi njih nekako da zajebamo, sa proštenjem.
Pisac i urednik Betona Saša Ilić smatra da ne postoji spremnost da Srbija suštinski promeni svoju politiku i to ilustruje odnosom prema Kosovu i drugim susedima u regionu.
U poslednjih nekoliko, 10 godina pokazuje se da se stvari rešavaju uvek zbog nekog uslova, uvek zbog nekog 31. marta ili 1. aprila ili već ne znam kojih datuma. U stvari suštinski se i ti pomaci takvi jadni napravljeni potom ne poštuju i ne koriste. Još uvijek se ta priča o ugroženosti našoj regionalno plasira, onda se također traže izdajnici unutra i u tim tenzijama se održava i neka vlast ovdje.
Za razliku od mladih skeptičnih intelektualaca, njihov stariji kolega, profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić, kaže da je učinjen veliki iskorak i da više nema nazad. Srbija se posle viševekovne klackalice između istoka i zapada opredelila.
Što se tiče političkih elita, mora se reći da su one shvatile da strateški cilj Srbije, znači od sada pa u budućnosti, jesu razvijene zemlje. I to je veliki iskorak u svesti same političke elite. Drugo je da li politička elita je iskreno spremna da sve te vrednosti i standarde tog sveta primjeni i da li je i sposobna za to.
Srbija nije izolovana od Evrope i sveta, ali evropska ideja nije nešto što je u njoj većinsko opredeljenje, kaže političar i psiholog Žarko Korać.
Mi smo deo Evrope koji kaska uvijek za Evropu. Tako da je to jedna večita borba u Srbiji konzervativaca koji ništa ne bi da menjaju i oni koji bi da menjaju. Nezgoda je samo što oni koji ne žele promjene su vrlo snažni, tipa Srpske pravoslavne crkve, na veliki deo nje ne želi promjene, neki drugi delovi društva, ali ipak ova društvo će se menjati. Ja lično mislim brže nego što se misli, ali ne toliko brzo koliko bih ja želio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nedostatak novca već duže vrijeme predstavlja ključni problem crnogorske privrede, o čemu svjedoči veliki broj preduzeća u blokadi i njihov ukupni dug, koji se mjeri stotinama miliona eura. Polovinom prošle godine oživljena je stara ideja da se objavljuju spiskovi sa nazivima preduzeća koja su u blokadi, a sada se može očekivati da će to ubrzo postati i praksa. Detaljnije Esad Krcić.
Prema podacima Centralne banke u Crnoj Gori je u januaru od skoro 58.000 kompanija i preduzetnika 15.500 bilo u blokadi, što znači da svako četvrto preduzeće ima blokiran račun i da je njihov broj samo od decembra do januara porastao za više od 1%. Ukupan januarski iznos dugovanja zbog kojih su u četvrtini domaćih preduzeća blokirani računi bio je veći od 380 miliona eura, odnosno za 3 miliona eura više nego prethodnog mjeseca. Ministarstvo financija i Centralna banka su priveli kraju projekat koji bi trebalo da rezultira propisom za koji se pretpostavlja da će uticati na smanjenje nelikvidnosti privrede. Zorica Kalezić, specijalni savjetnik glavnog ekonomiste Centralne banke, kaže da će podaci o blokiranim računima i imenima kompanija biti objavljivani na sajtu ove institucije.
Ono što je karakteristično da će Centralna banka u narednom periodu kada se stvore pravni, kada se stvori odgovarajući pravni okvir za to, objavljivati podatke o pravnim i fizičkim licima u blokadi dužem od 30 dana i za vrijednost iznad 10.000 eura.
Pomoćnik ministra financija Bojana Bošković je tokom današnje konferencije za novinare rekla da je jedan od poslova na kojima je radila radna grupa za analizu statistike blokiranih firmi i objavljivanje njihovih naziva stvaranje zakonskih uslova za objavljivanje ovih spiskova. Bošković je rekla da se sada očekuju mišljenja ministarstava financija, pravde i unutrašnjih poslova, a da procedura do usvajanja ne bi trebalo da traje dugo.
Smatramo da bi moglo vlada da usvoji za mjesec dana ovakav propis. Kada će to parlament da usvoji, na to ne možemo da utičemo, ali s obzirom ćemo tražiti hitno postupanje, nadamo se da će stručne službe parlamenta imati sluha za ovaj naš zahtjev. Tako da bi nakon donošenja zakona Centralna banka mogla da objavi spisak ovih firmi prvog narednog mjeseca.
Problem nelikvidnosti domaće privrede, odnosno ukupna dugovanja preduzeća, su međutim mnogo veća od januarskog podatka od 380 miliona eura. Ova suma obuhvata isključivo dugove firmi kojima su sudski blokirani računi, ali ne i vjerovatno veliki broj preduzeća koja imaju značajne dugove, ali još uvijek nisu u blokadi. Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević.
Ono što će to pokazati je da je nivo dugovanja u Crnoj Gori prilično veliki, da imate veliki broj subjekata koji se nalaze u problemu i vjerovatno će taj spisak biti prilično dugačak, jer s obzirom na situaciju kakva je u Crnoj Gori, problem nelikvidnosti je problem čitave crnogorske ekonomije, iz njeg izviru svi ostali problemi.
Objavljivanje informacija o blokiranim firmama koje ne uspijevaju da izvrše financijske obaveze bilo bi značajno za sve kompanije iz inostranstva, a zbog najfrekventnije saradnje naročito za preduzeća iz zemalja regiona koje bi znale s kim imaju posla i tako izbjegle mogućnost da ostanu kratkih rukava. Darko Konjević iz Montenegro Business Alliance, iako saglasan sa inicijativom, ima i određene rezerve.
Imali smo slučajeve iz regiona gdje su se objavljivali najveći poreski dužnici, pa na kraju to nije nešto značajno doprinijelo da se situacija tu poboljša. Vidjet ćemo da li će to objavljivanje uticati i na rad tih firmi, pošto možda će jednostavno neke firme imati još više problema zato što se nalaze na toj listi.
Iako se procjenjuje da će objavljivanje spiskova sa nazivima blokiranih firmi biti od pomoći u rješavanju problema, prema riječima specijalnog savjetnika glavnog ekonomiste Centralne banke Zorice Kalezić, može se zaključiti da se želi izbjeći ambijent javnog žigosanja i sastavljanja mjesečnih top lista.
Ono što je karakteristično da će Centralna banka po stvaranju odgovarajućih pravnih uslova objavljivati ove podatke na svome sajtu, da će one biti poređani po abecednom redu, znači neće postojati bilo kakva kategorizacija, jer je osnovni cilj Centralne banke da obezbijedi što je moguće viši nivo transparentnosti bez bilo kakvog stavljanja prioritizacije određenih preduzeća ili pravljanja bilo kojih kriterijuma koji bi možda mogli da imaju nekakve negativne eksternalije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sve članice Evropske unije, osim Velike Britanije i Češke, potpisale su novi fiskalni sporazum kojim će biti uvedena budžetska disciplina unutar bloka. Glavni cilj sporazuma je da spriječi veliki budžetski deficit u 17 zemalja eurozone. O tome Sabina Čebaravdić.
Novi fiskalni sporazum mora biti ratifikovan u nacionalnim parlamentima, te u slučaju Irske na referendumu. Britanski premijer David Cameron, koji je uz Češku odbio potpisati sporazum, rekao je da su ignorisani njegovi prijedlozi za ukidanje birokratskih ograničenja i unapređenje poslovanja. Tom se stavu, međutim, suprotstavio predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy, koji je ustvrdio da su britanski pozivi za jačanje ekonomije uzeti ozbiljno i da će se naknadno uraditi novi nacrt zaključaka samita.
Let us bring the child to life.
Oživimo ovo naše dijete pod punim imenom. Dogovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju ekonomskom i monetarnom unijom. unijom. Ove jače mjere izuzetno su važne jer pomažu u sprečavanju ponavljanja dužničkih kriza, jačaju povjerenje među zemljama članicama, a povratak povjerenja dovešće do ekonomskog rasta i zapošljavanja. To je cilj ovog kratkog ali oštrog sporazuma. Usvojena pravila predviđaju i kazne za prekršitelje na kojima je insistirala Njemačka, jedina evropska zemlja koja u svom ustavu ima zabranu zaduživanja preko mjere koja se inače naziva i financijskom kočnicom. Kritičari tvrde da je dogovor politička gesta kojom se hoće zapravo ohrabriti njemačke poreske obveznike da nastave plaćati tuđe dugove jer su najjača ekonomija Unije. Njemačka kancelarka Angela Merkel opisala je dogovor kao veliki skok i prvi korak prema stabilnosti i nadalje političkoj uniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako je interesovanje građana treće dobi za pomoć gerontodomaćica sve veći, kao interesovanje nezaposlenih za taj servis, u Budvi je opština izdvojila dovoljno novca tek za 3 gerontodomaćice. I dok je s jedne strane čak 12% stanovnika Crne Gore stariji od 65 godina, prepreka većoj brizi društva za sugrađane trećeg doba ogleda se u manjku staročkih domova, ali i brojnim predrasudama. Slušamo Jasnu Vukićević.
Koliko brinemo o građanima treće dobi, govori podatak da jedna od do skora najbogatijih opština za gerontodomaćice izdvaja godišnje 25.000 eura. Pa brigu o starim licima u Budvi kroz taj socijalni servis vodi samo 3 gerontodomaćice. Interesovanje penzionera za njihovu pomoć je sve veće, a raste i broj aplikacija za posao gerontodomaćice, kaže koordinatorka Crvenog krsta za socijalni program Ljiljana Četković.
Trenutno imamo 3 gerontodomaćice, sad im je obim posla povećan jer ne mogu one 3 da opsluže cijelu opštinu. Interesovanje da ima mnogo jer nezaposlenost je velika i onda na nas veliki je pritisak što se tiče tog dijela.
Milijana Dosković je gerontodomaćica 6 godina od početka uspostavljanja tog socijalnog servisa u Budi. Opisuje na koji način pomaže osobama trećeg doba.
Nabavka ljekova, posjeti ljekaru, uzimanju tih uputa kod specijalista i što je njima potrebno, plaćanje računa, nabavka namirnica, zatim u kući sve ono što je njima najneophodnije, spremanje ručka, lične higijene, spremanje znači te kuće, eto dobro. I druženje jednostavno sa njima, jer to njima mnogo znači. Oni su obično sami, imaju svoje porodice, ali te porodice ne žive sa njima, negdje su ili u drugom gradu ili u drugoj državi, ili jednostavno ne žive sa njima, oni su sami i njima mnogo znači naše prisustvo.
Gerontodomaćica Zdenka Nikolić.
Tačno tako. Najviše im znači to da ih saslušamo, da budemo uz njih.
O čemu najčešće razgovarate?
O prošlosti. O prošlosti. To su jako zanimljive teme. Svi su to ljudi sa bogatim iskustvom.
Crna Gora spada u evropske zemlje sa visokim indeksom starosti. Broj osoba starijih od 65 godina je 12%. Ipak nema dovoljno domova za njihov smještaj, ali ima dosta predrasuda prema bilo kom vidu pomoći. Ljiljana Četković iz Crvenog krsta.
Sam mentalitet ljudi u Crnoj Gori je skeptičan. Oni Crveni krst smatraju pružanje neke vrste pomoći i onda zbog rodbine koja njihova, oni misle da je to neka sramota po njih, jer mentalitet ljudi kod nas, kako da kažem, je vrlo, vrlo neobičan što se tiče Crvenog krsta. Same gerontodomaćice su tu razbile tezu, tako da sad stari ljudi više dolaze u Crveni krst i traže pomoć nego na početku.
Gerontodomaćica Zdenka Nikolić.
Opet naš mentalitet tu isto igra veliku ulogu, a s druge strane nemamo adekvatne domove, nemamo domove kao u svijetu, nisu opremljene dobro, nisu, a i familija isto tako ne dozvoljava. Rađe će pustiti staro lice da bude samo sa nedovoljnim njihovim prisustvom nego da ga pošalju u dom zbog naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslov emisije. Prvi put od kada postoji vladajuća koalicija, lider manje članice SDP-a Ranko Krivokapić prozvao predsjednika DPS-a Mila Đukanovića za vođenje opasne politike u oblasti privatizacije. Solana Biosekulić uskoro će biti zatvorena, a radnici će završiti na birou rada. Status kandidata za Evropsku uniju u Srbiji otvara vrata ekonomskog napretka, kazao predsjednik te zemlje Boris Tadić. Sporazum o fiskalnoj disciplini u eurozoni potpisalo 25 članica bez potpisa Britanije i Češke. Konvoj Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca ušao u Homs. minuta, poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.